Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu, hemen txe bertan, Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez edo bestela interneten, jantxakun.org-en, ongi etorri. Garren urteko apirilak 10 dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta esan bezala ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine hontan. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hau da gure telefono zenbakia. 9-4-32-25-23-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- asmatuko dituzu besteak beste. Bueno, ba, gure web horrian kontakturako emaia topatzeaz gain, beste kontu gehiago ere baditugu. Adibidez, irratxoio guztien grabazioak antxe daude. Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa ere hortxe dago. Deskribapenak, ordutegiak, azkon orduko notiziak antxe dituzu ere. Mapa bat ere badugu, edozein puntutan zaudela abisatu gaitzakezu, bai irratiz edo bai internetez nola entzuten gaituzun mapa horretan klik bat eginda. Eta bestela gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela, jantzakun.org web horrian sartuta. Eta gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso luze eta zabal bat emango diogu. Gai nagusiari dagokionez, Jesus Egiguren liburu berriaz adituko gara. Eta irratsaioaren amaieran, tarte zabala gordeko dugu ere agendarentzat osteguna izanik gauza desente ditugulako aipatzeko. Guzti hori zuzen zuzenean, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala 12 terditatik ordu biak arte. Gogoratu errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezula jantzakun irratian ere, 8:00-etatik 9:00 terditara. Eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrian izango duzu gaurko irratsaio honen grabazioa edo zein momentutan deskargatu edo entzun alizateko. Idatzia espada. Bueno, badena prest beraz gaurko irratsaioarekin hasteko, eguraldiaren berri lehenik eta behin.
bueno verte aún así. Encendida y feliz. Cuando has sido lo...
Udaberria bete-betean gaurkoan. Eguzkia nagusi. Eta giro aparta, baina arratsa alderako ez egon kortasuna dator. Ostarteak alde egingo dute, lainoak sartuko dira. Eta euria ere iragartzen dute. Gau parterako. Alare, temperatura gaurkoan 21 gradutaraino iritsi daitezke. Trafikoari dagokionez, Arrasaten matxura izan du auto batek GI-627 errepidean, Eibarrerako norabidean maltzagatik. Ormaiztegin beste matxura bat, kasu honetan GI-632 errepidean, Beasainerako norabidean. Eta Hondarribin istripu bat izan da, ato batek beste bati atzetik. Jodio, GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Gainera, Zarautzen lanean ari dira, AP-8 errepidean autopistan beraz, Irunerako norabidean guzti horiek, beraz, gaurkoan esan behar genituenak trafikoari dagokienez, ezer berririk badago, aipatuko dugu, enteratu bezain laster. Gipuzkoako sei udalek elegitea aurkeztu zuten martxoaren 31ean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian San Marko Mankomunitatean EAJak, sozialistek eta PPek onartutako aurrekontuak salatzeko. Hernani, Usurbil, Lezo, Astigarraga, Oiartzun eta Pasaiako alkateek, bildukoak guztiak, agerraldia egin zuten atzo Donostian. Ainhoa Zabalo Lezoko alkateak eman zuen elegitea jartzearen arrazoia. Harrigarria bada ere, atezateko bilketa egiten dugun mankomunitateko herriok, gure bilketaz gain, edukiontzi bidez egiten duten gainerako udalerrien bilketaren ordainketan ere parte hartu beharko dugu. Denis Itxaso San Marko Mankomunitateko presidenteari egin zizkion kritikak. Itxasok koska bat estutu nahi du torlojua, eta bosgarren edukiontziaren kosteak ere mankomunitatea osatzen dugun udalerri guztien artean banatu nahi ditu. Horrek udalerri bakoitzari gastu gehigarri bat ekarriko dio. Hori da, Itxaso erabiltzen ari den trikimailua, bosgarren edukientziaren edapena inposatzeko. Zabalo gogorarazi zuen, mankomunitateko udalerrien ordezkariak elkarrizketaren bidetik saiatu zirela egoerari aurre egiten. Eta estatutuen urraketa zuzentzeko eskaera egin zutela San Marko mankomunitateko abenduko batzarrean. baina alferrik. Itxasoko presidenteak eta haren sostengoa diren sozialistak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Popularreko kideek gehiengoaren indarra erabili zuten gutxiengo bati arbitrarioki kalte ekonomikoak inposatzeko. Lezoko alkatearen ustez, Itxaso bere kargua erabiltzen ari da Partido Socialista Euskadiren interesen alde. Mankomunitatearen mesederako baino gehiago, bere alderdiari interesatzen zaion borroka politikoa eragiteko erabiltzen du kargua. Andoni Garcia Astigarragako alkateak azaldu zuenez, jarritako elegiteak ohartarazten du mankomunitatearen helburua hondakinen tratamendua dela, eta ez hondakinen bilketa. Halaber, nabarmendu zuen soilik mankomunitateko gastu orokorrak banatuko direla proportzionalki udalerrien artean, populazioaren arabera. Bimilatamalauko aurrekontuaren arabera, Erraniko udalak dagokion baino 114.000 euro gehiago ordendu beharko dituela azaldu zuen Garziak. Pasaiak 83.000 euro gehiago. Oiartzunek 60.000, Lezok 35.000, Astigarragak 30.000 eta Usurbilek 3.000. Bestalde Gipuzkoako batzar nagusiek erdibideko barkatu zuzengeta bat onartu zuten atzo, EAJ, Sozialisten eta PPren botuekin. Foru aldundiari eskatzeko hondakinen inguruko foru arau bat aurkezteko. Oposizioko talde politikoek gogorarazi dute indarrean dagoen foru araua aurreko legealdikoa dela. Hondakinen tratamenduari buruzko plana batzar nagusietara eramateko eskatu dute. Bilduk erantzun du Iñaki Errazkin diputatuak plana azalduko duela ingurumen batzordean. Donostiako piraten webgunea erabilgarri dagoela jakinarazten dute piratek oraintxe bertan bidali duten mezu baten bidez. Egitura eta irudi berriak ditu. irubebikoitza.izanpirata.info da elbide hori. Amabi urteren ostean diotenez, mugimenduaren tamainako atari bat sortu dugu gure errealitatera hobeto egokitua. Guztiontzat erabilgarri eta erabilerreza izan dadin, informazioa atalka banatu dute. Kofradien berri izan, piratoen argazki eta bideoez gozatu, eta aste nagusiari eta piraten mugimenduari lotutako albiste guztiak partekatuko dira bertan. Animatu beraz, irubebikoitza.izanpirata.info web horrian sartu, ikusi gozatu, eta erabili, izanpirata.info. Gipuzkoako batzar nagusiek proposamen bat onartu zuten atzo, garraio publikoko mugi txartela Araba eta Bizkaiara zabaltzeko eskatuz. Bilduk eta Aralarrek egin zuten proposamena, eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren eta Peperen aldeko boza ere jaso zuen. Jaurlaritzari eskatu diote urratsak emateko txartel bakarraren alde. Epaileak agindu du igandean bikote kideari Lasarte Orian eraso egitea egotzita atxilotutako gizonak kartzelan sartzeko. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak hori jakinaraztearekin batera, eraso horri buruzko xehetasun gehiago eman ditu, jazoeraren larritasunaren erakusgarri. Izan ere gizonak Andrea autoarekin harrapatu zuen, eta emakumeak hildakoaren plantak egin zituen, alde egin zezan. Elkargik 1,6 milioi euro irabazi zituen, iaz, baino 122,3 gutxiago. Berankortasuna izan zen arazoetako bat. 108,3 igo zen. Eta 49,5 milioi euro ordaindu behar izan zituen ordaindu gabeko kredituen berme emaile gisa. Elkargiren arrisku bizia 924 milioi euro inguru zen urte bukaeran, 250.000 euro enpresa bazkide bakoitzeko. Edonola ere 167 milioi euro eman zituen finantzak eta bermetan, 2012an baino 129,5 gutxiago. Markari kalte egiten ari zaio, prozesua oso moteldoalako eta ura aritnu nahi izan dute eskaintza erregistratuz. Kata, Kataluniako taldeak Fagor-Etxetresnen konkurtsoan pausoa eman duela berretsi zuen atzo Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburuak. Arrasateko garagartza eta Eskoriatzako lantegiak erostera behartzen duen eskaintza egin du Donostiako epaitegian CNak. kata bera barruan duen taldea. 16 milioi euroko inbertsioa eskaini du, etxetresna txikien eta egosketaren adarrak berriz abian jartzeko. 500 lanpostu sortuko lituzke. Aurreko astelenean Jaurlaritzarekin elkartu ziren katako ordezkariak eta esan zioten eskaintza egingo zutela likidazioari itxaron gabe. Pedro Malagón, kudeatzen ari den konkurtsoa nahi baino motelago doa balizko inbertitzaileentzat, markei egunetik egunera kalte egiten ari zaielako. Hala, Gipuzkoako aktiboen truke egindako lehen eskaintza iritsi da Malagonen bulegora. Epaileak argi ikus dezake orain borondate irmoa dagoela garagartzako eta eskoriatzako jarduerarekin jarraitzeko, esan zuen atzo Tapiak. Sailburuak badaki, ez alferrik, Sauter, De Dietrich, Bedet, Brandt eta Isikuk behar dituela Zebitalek, Frantziako adarraren zati garrantzitsuena 100 milioi ingururen truke erosteko, eta 1200 lanpostu sortzeko. Baita salmenta hori Malagonen esku dagoela ere. Bihar amaituko da Nanterreko epaitegiak emandako epea, auzi hori argitzeko. Gero likidazioarekin hasiko da, oraingoz ez ordea Malagonen berririk iritsi. 25 milioiko eskaintzari ezetz esan zion, eta erabaki horren aurka jarretako bi elegitei ez die erantzun. Ez da baztertu behar ordu gutxian epaileak elegiteak aintzat hartzea eta Zebitalen salmenta baimentzea. Parisek eta Madrilek, Cofides, sozietate publikoko espainiarrak jaso nahi duen 7 milioi euroko zorraren auzia, konpondu ote duten edo ez, zerikusi handia izan dezake. Malagonen azken erabakian behintzat ikusi dezake horrek. Badira, arrazoiak pentsatzeko, azkenean Zebitalek Frantziako markak lortzen ez baditu, CNak Gipuzkoako lantegiaen truke egindako eskaintza kolokan geratuko litzatekela. Eskaintza hori Zebitalen korapiloa askatzeko ere egindakoa izan baiteke. Aste honetan bertan egin izana, Nanterrek emandako epearen barruan alegia horren erakusle litzateke. Frantzia eta Gipuzkoako aktiboen zati handi bat erosteko, saio negoziatu bat egongo litzateke martxan, eta planen horren urratsa litzateke CNaren eskaintza. Edo nola ere, Tapia baikorra saldu zen likidazio prozesuari begira, CNa eta Zebitalen arteko balizko enkante bat posible dela aurreratu baitzuen, eskoriatza eta garagartza eskuratzeko, eskaintza gehiago iritsi daitezkela uste du gainera, Bergarako plantaren truke eta baita Basaurikoaren truke ere. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, urtebete pasada bulebarrean askegunea sortu zutenetik, segiko kide izateagatik auzipetutako gazteei elkartasuna adierazteko eta babesa emateko gune gisa sortu zen. Espainiako auzitegi gorenak epaia kaleratu ondoren jarri zuten elkartasun gunea eta apirilaren 19 arte iraun zuen zigortutako gazteak preso eraman zituzten arte. Beinat Apalategi, Groseko gazteak, errugabeto egin zuen gorenak. Donostiako askegunea eta asteburuan antolatu dituzten libre topaketen inguruan hitz egin zuen Apalategik atzokoan. Berak esan duenez, oso egun mugituak izan ziren, oso neketsua izan zen guztia eta oso gogorra lagunak espetxeratzen ikustea duen gordintasun guztiarekin. Aldi berean badut beste oroitzapen bat jendearen elkartasuna, ikaragarri izan zen, egoera oso gogorra bizitzen ari ginen, baina maitasunez beteta zegoen askegunea. Jendea konpromisoa hartzen zuen lan egiteko eta parte hartzeko. Gainera, parte hartzea aktiboa zen, jendea bertara zihoan lan egitera. Etzen parte hartze pasibo bat. Udal gobernuari trabatuta geratzen ari zaion zerrenda luzean, Añorgako bulebarizazioa ale bat gehiago da. Halaxe nabarmendu du gaur goizean Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile Eneko Goiak, Añorga bulebar bihurtzeko proiektuari buruz egindako agerraldian. Aurreikuspenak bete gabe igaro ondoren, beste atzerapen bat izan da orain. Eta horrek pentsarazten digu, Añorgatarrek haien auzoaren bizitzaren kalitatea nabarmen hobetuko luketen obra horiek ikusi gabe, beste urtebete pasako dutela, adierazi du. Hori dela eta, Eusko Alderdi Jeltzaleak interpelazio bat egin dio udal gobernuari, jakiteko zer dela eta atzeratu den berriro GI 21, lehengo N bat zena, Añorgan bulebar bihurtzeko proiektuaren idazketa. Egia esan da 2013ko aurrekontuetan sartuta egon arren, udal gobernuak ez zuen azaroren 29 arte exekuzio proiektua esleitu, eta horrek ezinezko bihurtzen zuen aurrekontuetan mugatutako konpromiso hori betetzea. Proiektuaren egilearekin sinatutako hitzarmenak zehazten zuen, proiektua martxoaren 10an aurkeztu behar zuen. Apirilaren 4ko tokiko gobernu batzordean ordea, udal gobernuak maiatzaren 10era arte luzatu du proiektuaren aurkezpena. Luzapena onartzeko emandako zioen artean, udalari berari egotzi dizkiokeen kontuak aipatzen dira, esan du Eneko Goiak. Atzerapen horrekin, eraikitze proiektua kasurik onenean ia ekainean aurkeztuko dute. Eta oraindik egiteko litzateke lanei ekiteko ahalbideratuko duen proiektua onartzeko eta esleitzeko tramitazio administratiboa. Beldur gara, prozesu horrek guztiak hartuko duela 2014 urtea ia osoa. Osoa ez bada. Presazkoa da udal gobernuak egoera honi amaiera eman eta proiektu honi lehentasun osoa eman diezaion. Añorgako bizilagunek denbora gehiegi daramate horren zain, amaitu du Eneko Goiak. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta kirolei begira jarriko gara ondorengo minutuetan. Eta Euskal Herriko txirrindularitza itzulian bete-betean sartuta gaude, gaurkoan Gasteizen atera dira eta Eibarreko Arrate Mendatean bukatuko dute. Arrate Mendatean ez, Arraten, Usartza Mendatean hain zuzen ere. Futbolean Eibarrek 1000 gonbidapen banatuko ditu bazkiden artean, 1000. Partida izango delako Teneriferen aurkakoa igandean arratsaldeko 6:00 etxean. Ipurua beteko dugu lemapean sortu dute ekimena eta jokalariek zaleen berotasuna izatea nahi du klubak. Gonbidapenak atzotik daude eskuragarri zaharren egoitzan, arratsaldeko 8:00. Realean, txuri urdinek zeltaren aurka etzi Balaidosen jokatuko duten partida prestatzen dihar dute. Atzo ateak itxita entrenatu ziren zubietan, eta lan saioan Alberto de la Bella eta Joseba Zaldua aritu ziren, Xabi Prietok eta Jose Angelek ordea aparteko lana egin zuten, eta ia ziur ez dira ariko zeltaren aurka. Baionak mailari eusteko lehen leian partida oso garrantzitsua jokatuko du etzi hemen Donostian Anoeta Estadioan Parisen aurka arratsaldeko 6:30. Top 14 amaitzeko 3 jardunaldi falta direla jeitsiera postuetan da Lapurdiko taldea. 2 puntura du Oionax eta Laura Perpina. Aurretik dituen bi taldeak. Baionarrek Anoetan jokatzeak eman ohi dien indarra baliatu nahi dute garaipena lortzeko. Eta kirola galde batetara utzita kultur tartean sartuko gera. Iritsi da eguna, larunbat honetan estreinatuko dute Trikifolia filma. Groseko Unai Gerra eta Trikifoliaren zuzendaria. Film dokumentala da eta Trikitixaren jatorria azaltzen du. Trikitixa ikasle heldu batzuen pasioaren bidez. Zehazki larunbatean goizeko 11:00 egingo dute estreinua Urguleko guardetxean. Eta bertan, filmeko talde teknikoak zein artistikoak parte hartuko dute. Trikifolia egitea ahalbidetu duten kolaboratzaileei, babeslei eta diruz lagundu dutenei zuzendua dago larumateko jarduera. Izan ere, crowdfunding plataforma baten bidez, euren alea jarri duten ia 140 lagunei esker lortu dute filma egiteko beharrezkoa dirua. Hirurogei urte inguru dituzten Trikitixa ikasle batzuen historia du ardatz Trikifoliak. Eta bide batez, batzen dituen musika tresna horren sekretuak ezagutaraziko ditu. Donostiatik Italiako Castelfidardo herrira autobus bidaia egingo dute filmeko protagonistek. Izan ere, Castelfidardon modu tradizionalean egiten dute soinu txikia artisaua dituek. Umore uneak eta zehaztasun historikoa batuz, kulturaren divulgazioa eta erronka berrien erdiestea uztartzen ditu filmak. Ilusioak adinik ez duela erakutsiz. Telebistarako egindako 60 minutuko ikus-entzunezkoa EITB taldearekin batera ekoiztua dute, eta Donostia 2016 egitasmoaren babesa du. Emanaldiaren ostean, proiektuaren igileek, gonbidatuen eta komunikabideen galderak erantzungo dituzte. Iñaki Markotegi Galtzagorri elkarteko lehendakari berria izateko aukeratu dute aho batez. Markotegi Donostiako Intxaurrondo ikastetxeko liburu zaina da, eta ondo ezagutzen du elkartea aspalditik hango bazkide baita. Horrekin batera, urteetan Galtzagorriko irakurketa mintegian parte hartu du. Eta bi urtean zuzendaritza batzordeko kide izan da. Hala, azken hiru urteetako lehendakari izan zen, izan den Aitziber Alonso ilustratzailearen lekua hartuko du Markotegik. Bestalde Alonsok kargua utzi arren zuzendaritzan jarraituko du. Salvatore Michelena ikastolako omenaldia egingo dio bihar Imanol Urbieta musikariari, pedagogo eta bertako irakasle izandakoari. Ekitaldia 8:00etan hasiko da Munoako karpan eta antzerki baten bidez haren lan egiteko modua ezagutu ahalko da. Agurrak, dantzak eta bertsoek osatuko dute omenaldi ekitaldia. Zideu, hirien garapen estrategikoaren Iberoamerikako zentroko presidente orde izendatu dute Donostiako alkate Juan Carlos Izagirre, eta presidente berriz Aníbal Gaviria Medellingo alkatea Kolombiakoa. Hala, erabaki zuten Kolombiako hirian apirilaren bostean egindako Zideuren biltzar nagusian. Zideuren urteko biltzarrean, Latinoamerika eta Europako adituak bildu dira gogoeta egiteko, eta Zideu sarea osatzen duten hirien artean, jakintza partekatzeko proiektu egokiak hautatzeko. Topaketa hori apirilearen hasieran egin dute Medellinen bizitzarako hiriak leloarekin. Orduan 2006ko 23. kongresuaren egoitza Donostia izatea erabaki zuen biltzar nagusiak. Europako kultur hiriburua den urtean hain zuzen. Kongresua munduko hiri foroarekin lotuta egonda urten, hiri garapen jasangarriari eta plangintza estrategikoari buruzko nazio batuen topaketarik handiena da hori. Ekitatea, gizarteratzea eta balioak landu ditu topaketak, desberdintasun ekonomikoei aurre egiteko nahian. Asmoa sareak sortu eta elkartzea da, berdintasun horretarako bidean hirietan eta hirietatik aurrera pausoak emateko helburuarekin. Batzutan belar izpiak. Topaketa horretan 2006ko Europako kultura hiriburuaren berri eman diete hiri ugaritako alkateei eta teknikariei. Topaketaren ondorioak Medellingo adirazpena deitutakoa astelenean aurkeztu zituzten munduko hiri foroan. Bertan Kepa Kortak Europako kultura hiriburutzaren proiektuaren lerro nagusiak aurkeztu zituen. Bizikidetzarako kultura izenburupean, hiria hautagaitza aurkeztera eraman zuten faktoreak nabarmendu zituen bereziki, bai eta haren funtsezko lerroak, Donostiaren etorkizunerako duten garrantzia ere. Iberoamerikako hirien alkate eta ordezkari ugarik parte hartu zuten topaketan. Bartzelonako Xavier Trias buru izan zen kargua uzten duen presidente gisa, bai eta Medellingo alkate Aníbal Gaviria ere presidente berri modura. Zideu 1983an sortu zen eta Donostia 2006tik da hirien arteko sare horretako kidea. Hirien garapen estrategikoaren Iberoamerikako zentroa, 124 kidez osatutako elkarte bada. Kideen artean, hiriak, adibidez Buenos Aires, Rosario, Medellín, Concepción, Durango, Bogotá, Guadalajara, Lima, Montevideo, Quito eta bar daude. Erakunde laguntzaileak eta garapen eta lankidetzarako agentziak daude baita ere. Egoitza iraunkorra Bartzelonan du. Zentroa osatzen duten hiriek 120tik gora milioi pertsonaren bizikalitatea hobetzearen aldeko sare lana egiten dute. Eta hirietako proiektu estrategikoek sortzen duten ezagutza partekatzen dute.
Lastana pasó.
Tartean gauza gehiago, Julio Caro Baroja historialari eta antropologaren jaiotegunaren mendeurrenaren arira, aprileko udal batzarrera erakunde adierazpen bat eramango dute. Sozialistek Donostiako udala Caro Barojaren omenez ospatzen ari diren ekitaldien parte izatea eskatu dute. Naiz eta Madrilen jaio antropologoa Donostiarekin harreman handia izan zuela saldu du Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako Marisol Garmendia zinegotziak, Julio Caro Barojak utzitako ondarea gogorarazi du baita ere. Eta naiz eta Antiguan dagoeneko bere izena duen plaza bat izan, Donostiako udalak bere jaiotegunaren arira ospatzen ari diren ekitaldiekin bat egin beharko lukela uste du Garmendiak. Jarduera programa bat antolatzea posible izango litzatekeela pentsatzen dut, bere ekarpen intelektuala eta hiriarekin zeukan harremana ezagutzera emateko. Julio Caro Baroja, Aranzadi eta Barandiaranen jarraitzailea, 20. Mendeko intelektual bikainetako bat bazela ezagutu izan dela, eta euskaltzaina ere izan dela, azaldu du Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa luze jun behartzela iragarri dugu eta la izan da, baina gaurkoan, gaurko gai nagusiari ere, tarte egingo diogu, ondorengo minutuetan Jesus Egigurenen liburu berriaz, arituko gara. Jesus Egiguren Euskal Herriaren kontzeptua berreskuratu beharraz mintzo dela, kazetari baten sakeleko telefonoa dantzan hasi da. Hoi ama Euskal Herri kantarekin, zutandik urrun triste bainua. Azkar itzali du kazetariak, Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako presidenteak hizketan jarraitu du. Euskal Herriaz, eraiki beharreko nazioaz, deseraikitze fase batean dagoela uste du gainera. Hala dio bere azkeneko liburuan, Euskal Herria por un nuevo nacionalismo, basquismo y navarrismo. Izeneko liburua da. Euskal Herria, bertzaletasun, basquismo eta navarrismo berri batez. Gara, egunkariaren argitaletxe, Baigorriarekin atera du. Egigurenek azaldu izan du, Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernu akordioak egin zalea izan dela, beste aukerarik etzuelako ikusten. Orain bakea dago, eta aurreikusten hasia da biharko egunean sozialistak eta ezkerra bertzelak ados jar daitezkela, baina haren aburuz, horretarako, Partido Socialista de Euskadik berritu bat behar du, eta ezkerra bertzaleak definizio ideologiko bat. Vicente Zaragueta Euskal Herriaren adiskiden elkarteko kidearekin batera gertu da Donostiako aurkezpenera Jesus Egiguren zestuan Aizarran jaio zen 1954ean. Paperik gabe. Lehen azalpenean 33 minutuz jardunda geratu gabe. Aipu gertaera eta datu historiko ez josiz argudioak. Gaur gutxi irakurtzen da, politikariek beraiek internet eta egunkariak pixka bat eta kitxo diskurtsoa egina dute. Bera, ez dago kaleko errealitateatik at, dioenez. Egunotako polemika batekin lotu du arrazoia. Leporatzen didate, Espainia etarekin hobeto bizitzela esan dudala, nik ez dut alakorik esan. Madrilgo eremu jakin batzuez ari nintzen, jarri naute, niri erasanik ebez. Beti bilatu izan dut Espainian bakea egotea, eta ni espainiarra naiz. Gainera, ez naiz interneten ibiltzen, kalean baizik eta hor normaltasuna nabari dut. Andre batzuek, zure alde otoitz egiten dugu aipatu arren. Zazpi lurraldez osatutako Euskal Herriaz ari da nazioa aitatzean, ez zaio interesatzen Euskadi. Bizkaia handi bat egiten ari gara, zenbat eta Euskadi gehiago, orduan eta Euskal Herria gutxiago. Nafarroa gero eta urrunago dagoela iritzi dio, eta ipar Euskal Herriak ez duela bat egingo eskema Sabinianoarekin. Ondorioz, dei egindu Euskal Herriaren kontzeptua berreskuratzera. Europako naziorik interesgarrienetakoa da, eta zer da Euskal Herria Nafarroa gabe?
Tezke hemen nik.
Baina erantzidu berak ez duela Euskal Herri independente bat nahi, nazioa eraikitzen joan daiteke inorekin hautsi gabe. Hots, haren arabera, Euskal Herria egituratzen joan daitekela Espainiako eta Frantziako estatuen barruan segituz. Badira formulak uste duenez, Euskaltzaindia aitatu du, edo udal hautetxien elkarte bat, ez da ari udal biltzaz.
Baina ez lokartu presazan.
Horregatik, pentsatzen du, diskurtsoa eta praktika berritu egin behar direla.
Aurkitu gertu zu beste zer. Beste zerbait nahi duzu. Iturri batek
Euskal, abertzaletasun demokratiko, liberal, ireki, ez biktimista eta herritarrengan oinarritutakoa nahiko nuke. Baskismoaz hitz egitean bere alderdia du buruan. PSOE-rengandik independientea litzatekeen Partido Socialista Euskadi bat, arekiko loturei eutxiko liekeen arren. Eta euskaltzaletasunaren kontrako buru ez den nabarrismo bat egotea ere gustoko lukeela adirazi du, historian oinarrituz. Orain dela lau egunetik da Nafarroa Espainia.
Beste zerbait.
Onartu du zaila dagoela kontua, baina itxaropen bat du, garbi dio ezkerra bertzaleak duela giltza. Ark, abertzaletasun berria eraikitzen badu, beste indarrek berritzera behartuko ditu. Azken batean euskal politikan norabide aldaketa legoke. Euskal Herria deiturikoa nazioa eraikitzeko. Ez dakit nola bukatu aurkezpena, aitortu du, luza eta luza ari dela. Zaraguetak eskatu dio politikan segi dezala, arrano batek bezala egan egiten, arrano beltza egiurenek. Parte zarrean izan da aurkezpena, ark esan izan du, azken aldian, bakea hau da.
Beste zerbait. Beste zerbait.
Abertzaletasun eta baskismo berriaz aritu ondoren alderdi buruzko atal bat dakar Egirunenek liburuan ondorio gisa. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokionez, bere historian gehien evoluzionatu barkatu duena da, agian. Baina abertzaletasunaz duen kontzeptua ez da defenditzen dugun Euskal Herriarekin bateragarria. Gainera, gobernatzen ari da, eta egungo proiektua interesatzen zaio. Ez dezagun beraz, konfiantza handirik izan. Sozialismoari dagokionez, PSOE-rekiko menpekotasuna onartzen ez duen bitartean, zaila izango da haren aldetik berritasunik izatea. Abertzaletasuna eta sozialismoa batera ezinak direla, dogma hori du.
Beste zerbait.
Partido Popularrari dagokionez, berritu baino gehiago iraganera itzuli beharko luke. Euskal Eskubia haren boto emaileak baskistak izan dira eta dira. Eta Ezkerra Abertzaleari dagokionez, Euskal Herriaren aldeko abertzaletasunak indarra ardezan giltza Ezkerra Abertzaleak du. Egiteko baitu bere definizio ideologikoa. EAJ-aren bestelako abertzaletasuna sortzeak, Sabinorekin zilbor estea mozteak bermatuko dio bizirik irautea. Euskadin, saio askoren ondoren, inork ez du lortu Ezkerreko abertzaletasun bat eratzea. Horixe beraz, Jesus Egigurenen liburu berrian esandakoak, Jesus Egigurenek berak esandakoak, abertzaletasun, baskismo eta nabarrismo berria izeneko liburuak kaleratu du. Trafikoan apuntetxo bat eta ondoren agenda kulturala. Bueno, Donostian G20 errepidean matxura izan du auto batek Bilborako norabidean eta Oiartzunen beste matxura bat AP8an baita ere Bilborako norabidean. Gainera gogoratu Hondarribian istripoa izan dela G636 errepidean. Bueno, musikarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala Arrasaten inoren eroni gaur bertan gaueko 10etan Arrasateko gaztetxean. Bihar Arrasaten ere, Arrasaten musikaleko orkestra eta Goikobalu bihar, esan bezala 8etan San Francisco Elizan. Azpeitian Bargas Blues Band bihar 11etan San Agustin Kulturgunean. Hemen Donostian Ana Barrado pianista gaur 6etan Loyola Kulturetxean. Jarraitzen duzu sortin horratz. Musikaldia Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako konboak gaur 7etan Lugaritz Kulturetxean. Hemen Donostian ere 8etatik aurrera Bebop Tabernan Leize Gorriak antolatutako jam sesioa. Beste jam sesio bat ere gaurkoan Doka Kafe Antzokian. Musikeneko musikarien kontzertua eta ondoren jam sesioa. Ez da berdin, San Martin Elizan bihar, arratsaldeko 8:00 musika sakratuaren 25. zikloan, eskifaia abesbatzaile izango da. Eta gogoratu Txingudi Paradise bosgarren ekitaldia reggae musika izango dugula apirilak 11 ostiralean bihar beraz Hendaian eta etzi hemen Donostian Intxaurrondo Kulturetxean arratsaleko 7:00 goizaldeko 6:00 arte 10 euroren truke Earl 16 Forward Ever Bandekin Siroko Denasai Txingudi Roots Band eta Sound System bereziak Papa Cruz eta Dread Drive arituko dira What's Attack Sound Systemarekin ere. Txingudi Paradise beraz, Intxaurrondo Kulturetxean larun bat honetan. Hondarribian, Jap Acoustic Trio bihar 10:00 Uxoa Tabernan, Butroi Pasealekuko lehenengo zenbakian. Musikarekin amaitzeko, Oiartzunen gari bihar arratsaldeko 6:00 udaletxean. Ogoratu ere, larun badonetan Gaztezulo Fest Art jaialdia izango dela Donostiako Handia kalean, arratsaldeko 5:00 aurrera. Txokolarte kolektiboaren eskutik kamiseta artistikoak egiteko aukera izango da, eta Maixa MC eta Endika Laine musikariek euskarazko rapa kantatuko dute zuzenean. Antzerkiari dagokionez andoainen Hamlet euskaraz bihar 9:00 Bastero Kulturgunean. Ordizian Kiki eta Koko txintxilin txin bakea egin gaur Barrena Kulturetxean 5:00. Pasaian, Coca-Cola eta Barea bihar 8:00 Donibaneko Victor Hugo etxean antzerkia ere. Eta Tolosan, 7 aldiz, Elur bihar izango da, arratsaleko 8:00 Leidorren. Iepa, bertsolaritzarekin bukatuko dugu gaurko agenda kulturala Azkoitian, Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketa, Eneriz Artetxe eta Jokin Urangarekin gaur, lauterritan Floreaga aretoan. Bergaran bertsosaioa, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Amaia Agirre, Nerea Elustondo, Iker Zubeldi eta Andoni Egainarekin. Iker Iribar izango da gaijartzailea bihar 10:00 udal pilotalekuan. Itziarren, Lazkao Txiki, bat-bateko sorgina emanaldi berezia Xabier Amurizarekin bihar 9:00 Itziarko ostalean. Eta agenda kulturala, urretxun bukatuko dugu bertso musikatuak bihar 11:00 Gaztelekuan. Bere izen aurratu zuen. Eta honen bestez, agenda kulturala bukatuta gaurko irratsaioaren amaierarantz goaz. Amabi tarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea upuntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Jesus Egigurenen liburu berriaz aritu gara, berak atzo egindako aurkezpenaren berri eman dugu, eta ondoren, eguneko agenda kultural luze eta zabala izan dugu. Horrelaxe guntzaizkigu gaurko laro geita amar minutuak eguerdiko ahotsa magazinean beraz, aste arte, aste azken, eta ostegunero, zuzenean, 12 terditatik ordu bitara egiten dugu irratsaio hau. Errepikapenak bestalde gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela goiz partean, hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan, 8:00-etatik 9:30. Guzti hori noski jantzakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. FM-ko 107.2-an entzun gaitzakezu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietara ere zabaltzen ditugu uinak. Eta bestela internetera jo dezakezu eta antxe daukazu jantzakun.org gure web orria. Irratxai guztien grabazioak, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, kontakturako emaila, Twitterra, azken orduko notiziak, ordutegiak, deskribapenak guzti horiek gure web horrean txukun-txukun dazkazu, txantxakun.org-en. Eta, gainera, bueno, noski, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela. Bestela ere, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2- Besterik ez, gaurko eguerdiko hau txamagazina maitzear dugu. Urrengo aste artean hemen txizango gaituzue, kontu kontari ordura arte mila esker entzule izan dako guzti guztiei. Ondo segi, agur!